وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang mulia dari kitab Riyadus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih di bab yang pertama, yaitu bab yang membahas tentang pentingnya niat yang ikhlas dan kewajiban selalu menghadirkan dalam setiap amalan kita niat yang ikhlas, yaitu kita niatkan ibadah kita semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas hadis yang keempat dan kelima. Dua hadis singkat dan masing-masing ada lima pelajaran. Di hadis yang keempat dari bab yang pertama, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan, وعن أبي عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال، dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Al-Anshari, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallama fi ghazatin, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan jihad fi sabilillah. Faqal, maka beliau bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berjihad bersama kalian, namun tidaklah kalian melewati suatu jalan, tidak pula melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kalian. Artinya mendapatkan pahala yang sama seperti kalian. Kenapa? Karena penyakit menghalangi mereka untuk ikut berjihad. Padahal mereka punya niat yang kuat untuk berjihad. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka selalu bersama kalian dalam mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzr." Sesungguhnya ada orang-orang yang tidak ikut bersama kita pergi berjihad. Mereka tertinggal di kota Madinah. Namun, tidaklah kita melewati satu jalan, tidak pula satu lembah, kecuali mereka bersama kita. Artinya, dapat pahala yang sama, meskipun tidak ikut berjihad. Kenapa? Ada uzur yang menahan mereka. Artinya, mereka sebenarnya punya niat kuat berjihad, tapi karena ada uzur seperti sakit dan lain-lain, maka mereka tetap mendapatkan pahala yang sama. Inilah jemaah sekalian, hadis yang keempat dari bab yang pertama, bab tentang niat. Paling tidak ada 5 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Tentu kalau kita gali secara lebih mendalam, sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik. Namun kita batasi 5 saja, insya Allah pelajaran yang paling penting. Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Turun ke medan tempur. Namun tentu ini harus sesuai dengan ketentuan syariat. Bukan hanya bermodal semangat belaka. Karena jemaah sekalian, jihad kalau hanya bermodal semangat, tanpa ilmu, tanpa mengikuti ketentuan syariat, itu bisa berbahaya. Hasilnya apa? Seperti yang dilakukan oleh para teroris. Berjihad tapi salah arah. Sehingga hanya mendatangkan kemudaratan yang lebih besar daripada maslahatnya. Maka jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang syar'i. Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah syariat yang agung. Seorang muslim harus mengagungkan setiap syariat Allah dan meyakininya bahwa itu adalah syariat yang mulia. Dan apabila ada seorang muslim menolak atau membenci atau mengolok-olok satu ajaran syariat, maka Islamnya batal. Artinya dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Terkhusus syariat berjihad ini ada 2 golongan yang keliru. Golongan yang pertama, yang berjihad tapi tidak mengikuti ketentuan syariat. Maka dia pun menyimpang, tersesat. Contoh jemaah sekalian, orang yang membunuh orang-orang kafir di negeri kaum muslimin, contoh di negeri kita, dengan dalih dia berjihad. Ini bertentangan dengan syariat. Dalam syariat, justru orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin harus dilindungi. Selama mereka tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Kecuali kalau mereka melakukan pemberontakan, baru mereka diperangi. Dahulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani hidup damai di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Mereka dilindungi. Di antara tujuan utamanya agar mereka masuk Islam. Kita dakwahi mereka. Kalau kita perangi, sulit mengajak mereka masuk Islam. Yang diperangi hanyalah orang-orang kafir yang zalim, yang memerangi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memberi peringatan keras. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara, maka siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, jadi antipati terhadap syariat berjihad. Dan golongan yang kedua ini menjadi murtad, keluar dari Islam. Karena membenci satu ajaran syariat, atau mendustakannya, atau mengolok-oloknya, merendahkannya adalah pembatal keislaman. InsyaAllah ta'ala suatu hari kita bahas lebih detail dalil-dalil yang menunjukkan tentang ini. Orang yang menolak satu ajaran syariat, atau membencinya, atau mengolok-oloknya, merendahkannya, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Ajaran syariat apapun, terlebih ajaran syariat yang sangat agung, berjihad di jalan Allah. Lihat hadis ini. Orang-orang yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini, para nabi dan rasul, nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat beliau, melakukan amalan yang sangat agung ini, berjihad di jalan Allah, berperang, menumpahkan darah di jalan Allah. Dan dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita keutamaan berjihad. Di antaranya di surat As-Saff, Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu atau jiwamu. Hartamu kamu korbankan di jalan Allah, dan jiwamu kamu korbankan di jalan Allah. Berperang di jalannya. Itu adalah amalan yang menyelamatkan dari azab Allah. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis yang kita bahas ini, menunjukkan kepada kita, amalan berjihad itu, pahalanya benar-benar dirinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai setiap langkah yang diayunkan oleh seorang mujahid, pergi dan pulangnya itu dihitung pahala. Lihat dalam hadis ini, kata Nabi SAW, Masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan. Tidaklah kamu menempuh satu jalan atau melewati satu lembah kecuali kamu akan dapat pahalanya. Ini baru dalam perjalanannya. Belum lagi ketika sudah terlibat dalam medan tempur. Tentu pahalanya lebih besar. Ketika kembali juga seperti itu. Dan ini berlaku secara umum. Termasuk kita pergi sholat lima waktu, setiap satu langkah diangkat satu derajat, diampuni satu dosa. Dan diberikan satu pahala. Jadi makin banyak langkah, makin banyak keutamaan yang kita dapatkan. Kembali dari sholat berjamaah juga sama. Apalagi kalau di samping sholat berjamaah, di masjid kita juga berdoa, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, maka pahalanya lebih besar. Dan juga dalam Al-Quran, di surat At-Taubah, ayat ke 121, Allah subhanahu wa ta'ala merinci pahala berjihad. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un. Yang demikian itu, sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tidaklah mereka tertimpa kehausan. Wala nasabun, tidak pula kepayahan. Wala makhmasatun fi sabilillah, dan tidak pula kelaparan di jalan Allah. Wala yata'una mauti ayyagidhul kuffar, dan tidak pula mereka melakukan sesuatu yang membuat marah orang-orang kafir. Wala yanaluna min aduwin nailah, dan tidak pula mereka tertimpa suatu pukulan dari orang-orang kafir. Illa kutiba lahum bihi amalun salih, kecuali dituliskan untuk mereka dengan sebab-sebab itu amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik itu. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira, dan tidaklah mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah sedikit maupun banyak. Wala yaqta'una wadiya, tidak pula mereka melewati satu lembah ketika pergi atau pulang dari berjihad. Illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, kecuali ditulis pahala bagi mereka agar Allah membalas bagi mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, lihat dua ayat ini masih dirinci lagi. Pahala orang yang pergi berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, setiap rasa haus yang dia dapatkan, dapat pahala. Yang kedua, setiap kepayahan. Yang ketiga, setiap kelaparan di jalan Allah, dapat pahala. Yang keempat, setiap gerak-geriknya, tindakan-tindakannya di dalam jihad yang membuat orang kafir marah, dapat pahala. Yang kelima, ketika dia tertimpa satu pukulan dari orang kafir. Apakah satu sabetan pedang, atau panah, atau tombak, itu dapat pahala. Kemudian yang keenam, setiap dana yang dia keluarkan, sedikit maupun banyak. Dan yang ketujuh, setiap langkah yang dia lalui, pergi maupun pulang dari jihad fisabilillah. Dirinci pahala yang akan dia dapatkan. Intinya apa saja yang dia derita, yang dia dapatkan, yang dia infakkan dalam berjihad fisabilillah, diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa ini adalah amalan yang sangat agung. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, harus sesuai aturan-aturan dan ketentuan syariat. Kalau jihad itu tidak seperti ketentuan syariat, malah dapat dosa dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Pelajaran yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan kaum muslimin yang ikut berjihad melebihi yang tidak ikut berjihad. Kecuali orang yang tidak ikut berjihad ini memiliki uzur. Ini Allah ingatkan secara khusus di surat An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulid darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang-orang yang beriman yang tidak ikut berjihad kecuali orang-orang yang memiliki uzur. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa mereka melebihi orang-orang yang tidak berjihad. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Namun setiap golongan orang beriman itu Allah janjikan surga. Artinya meskipun dia tidak berjihad, selama dia masih beriman, dia tetap akan masuk surga. Namun surganya orang yang pergi berjihad lebih tinggi darinya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang tidak berjihad dengan pahala yang agung. Jadi ayat dan hadis yang kita bahas menunjukkan betapa Allah lebih memuliakan orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Namun dalam ayat dan hadis yang kita bahas ini ada pengecualian. Ada pengecualian orang yang mendapatkan uzur. Maka hadis ini juga memberi pelajaran yang ketiga, wajibnya berjihad kecuali orang yang punya uzur. Karena jemaah sekalian, surat An-Nisa ayat 95 ini ada sebab mengapa dia diturunkan. Di antaranya sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta, ingin sekali ikut berjihad tapi kondisinya tidak memungkinkan karena beliau buta. Kalau dipaksakan berjihad malah bisa jadi merepotkan teman-temannya. Maka turunlah ayat ini, ghaira ulid darar, kecuali orang-orang yang memiliki uzur, seperti orang yang buta atau orang yang sakit atau mungkin mengurus orang sakit, maka mereka tidak terkena kewajiban berjihad. Mereka mendapatkan uzur. Sedangkan yang wajib berjihad tapi dia tidak pergi berjihad, maka dia mendapatkan dosa besar. Nanti akan kita bahas insyaallah di bab taubat. Ini masih kisah yang sama, kisah perang Tabuk. Ada tiga orang sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bertiga tidak ikut berjihad tanpa ada uzur. Abdullah bin Ummi Maktum, beliau tidak berdosa karena beliau seorang buta, ada uzur. Sedangkan yang tidak ada uzur ini, mereka berdosa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memboikot mereka, juga umat Islam ketika itu sampai memboikot mereka selama 50 hari 50 malam sampai turun ayat Allah sudah menerima taubat mereka. Karena mereka tidak punya uzur. Maka ini menunjukkan dosa besar bagi orang yang tidak punya uzur, lalu dia tidak ikut berjihad. Saat berjihad itu sudah menjadi fardu ain baginya. Kita sudah pernah bahas jamaah sekalian, jihad itu bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Kalau sudah jadi fardu ain, lalu dia tidak berjihad, maka dia mendapatkan dosa besar, kecuali orang yang memiliki uzur. Ini pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang keempat, dan inilah sebab mengapa Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab tentang niat yang ikhlas. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang memiliki niat yang kuat untuk beramal dan niat yang ikhlas. Apa keutamaannya? Dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan amalan tersebut. Namun jemaah sekalian, ada hadis lain memberikan tambahan syarat. Apabila dia sudah terbiasa melakukan amalan itu, lalu tidak dia lakukan karena ada uzur,
padahal dia berniat melakukannya, maka dia bukan hanya dapat pahala niat, tapi juga pahala amalan. Tetapi jika dia belum terbiasa melakukan amalan itu, namun dia punya niat yang kuat, maka minimalnya dia dapat pahala niat. Hadis yang saya maksudkan diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka tetap ditulis pahalanya yang biasa dia kerjakan ketika dia mukim lagi sehat. Misalkan dia kalau sehat biasa sholat tahajud, tapi ketika dia sakit berat untuk sholat tahajud, padahal dia punya niat yang kuat, maka dia tetap dapat pahala sholat tahajud. Bukan hanya pahala niat, dia tetap dapat pahala amalannya. Karena dia punya dua hal. Yang pertama, punya kebiasaan melakukan sholat tahajud. Yang kedua, punya niat melakukannya. Tapi dia tidak lakukan karena sakit atau karena safar. Dan ketika safar, tidak dianjurkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini luar biasa. Ketika safar pun dianjurkan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ketika safar, selain qobliyah subuh, salat sunnah qobliyah dan ba'diyah tidak dianjurkan. Tapi orang yang ketika mukim biasa melakukannya tetap dapat pahalanya. Kalau dia enggak biasa melakukannya, ya enggak dapat pahala. Bagaimana kalau dia berniat cuma dapat pahala niat? Kalau terpenuhi dua syarat, pertama dia niat melakukannya, yang kedua dia sudah terbiasa melakukannya, maka dia tetap dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukannya, meskipun dia tidak melakukannya karena ada uzur. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa besarnya pengaruh niat terhadap pahala kita. Dan di hadis sebelumnya, di hadis yang pertama sudah kita bahas, bukan hanya memberi pengaruh pada besar dan kecilnya pahala, bahkan niat itu bisa berpengaruh pada sah atau tidaknya amalan seseorang. Kalau salah berniat, bisa jadi tidak sah amalan seseorang. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang biasa menjaga amal soleh, maka tatkala dia berhalangan melakukannya, namun dia punya niat yang kuat untuk melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Pelajaran yang kelima, hadis ini juga menunjukkan kepada kita luasnya anugerah Allah, besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan niat saja seseorang bisa mendapatkan pahala yang melimpah. Minimal pahala niat. Minimal pahala niat. Jadi niat saja sudah berpahala. Kalau dia sudah biasa melakukan amalan itu, tapi dia berhalangan melakukannya, tetap dia dapat pahala amalannya. Bukan sekedar pahala niat. Menunjukkan betapa besarnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Terutama jemaah sekalian, tidak lama lagi insya Allah, kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan anugerah, rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan. Kita tambahkan satu hadis lagi, hadis yang kelima. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan wa an Abi Yazid ma'an ibni Yazid ibnil Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari sahabat yang mulia Abu Yazid Ma'in bin Yazid bin Al-Akhnas, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ayahnya dan kakeknya semuanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya. Satu keluarga, tiga generasi, semuanya masuk Islam. Ada sahabat-sahabat yang lain, anaknya masuk Islam, orang tuanya enggak masuk Islam. Contoh, Abu Jahal, anaknya masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, radhiyallahu anhu. Ada yang ayahnya masuk Islam, anaknya enggak masuk Islam. Ada yang ayahnya dan anaknya masuk Islam, kakeknya enggak masuk Islam. Tapi keluarga beliau ini, Masya Allah, semuanya masuk Islam. Anak, ayah, dan kakek. Qala, beliau menceritakan, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaku biha. Ayahku Yazid pernah mengeluarkan sejumlah uang dinar, mata uang emas di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk disedekahkan. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Maka beliau menitipkan uang dinar itu kepada seseorang di masjid. Minta tolong dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Faji'tu fa'akhadtuha. Maka aku datang ke masjid, lalu aku mengambil bagian. Dalam keadaan beliau enggak tahu nih, ini titipan ayahnya. Fa'ataituhu biha, maka aku mendatangi ayahku membawa harta tersebut. Nah ternyata ayahnya mengenali, itu kan titipan saya tadi. Faqal, maka ayahnya berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, saya enggak niat ngasih sedekah sama kamu. Jadi niatnya untuk orang miskin yang lain, bukan sama kamu. Fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata anaknya, aku pun mengajak ayahku untuk menyelesaikan persoalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena anaknya merasa berhak juga, mungkin lagi butuh. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta penyelesaian hukum. Maka diadakanlah pengadilan singkat. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau sesuai dengan niatmu wahai Yazid, kamu dapat pahala. Walaka ma akhata ya Ma'an. Dan bagi engkau wahai Ma'an boleh mengambil harta sedekah tersebut. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inilah jemaah sekalian kisah ayah dan anak nih. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Paling tidak ada 5 pelajaran. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan kita, bahwa orang yang berniat melakukan satu amalan, maka dia mendapatkan pahalanya meskipun amalannya tidak terjadi sesuai dengan niatnya. Lihat sahabat ini. Beliau berniat bersedekah kepada orang-orang miskin, bukan kepada anaknya sendiri. Tapi tetap Nabi SAW mengatakan, laka manawaita, bagimu sesuai dengan apa yang kamu niatkan, kamu dapat pahala. Oleh karena jemaah sekalian, jika terjadi pada kita, kita ngasih zakat kepada seseorang, kita mengira dia miskin. Di kemudian hari kita pun tahu, ternyata dia bukan orang miskin. Berarti salah kasih zakat ini. Kan zakat gak boleh kepada orang kaya. Atau selain daripada 8 golongan. Jadi bagaimana status zakat kita? Statusnya sah dan kita dapat pahala. Karena itu bukan kesengajaan. Dan kita niatnya memberikan kepada orang miskin. Maka kita dapat pahala sesuai dengan niat kita dan tetap sah amalan kita. Berdasarkan hadis ini. Contoh lain, seseorang ingin mewakafkan rumahnya. Misalkan dia punya dua rumah berdampingan. Ada rumah besar, ada rumah kecil. Dia berniat mewakafkan yang kecil. Tapi dia salah tunjuk, dia tunjuk yang besar. Saya wakafkan rumah ini, padahal yang dia maksud yang kecilnya. Maka hukumnya mengikuti niatnya. Karena perbuatannya menunjuk yang besar itu salah tunjuk. Tanpa sengaja. Maka yang diwakafkan adalah yang kecil. Bukan yang besar. Ini pengaruh niat dalam amalan. Contoh lain, orang yang pergi berumrah. Dia niatnya umrah, tapi dia salah sebut. Dia mengatakan, labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, untuk melakukan haji. Padahal niatnya umrah, cuma salah sebut. Apakah karena dia belum tahu, atau tidak sengaja, karena lupa. Maka umrahnya tetap sah, tetap berlaku. Cuma salah sebut itu tidak berpengaruh. Yang diikuti adalah niatnya. Contoh lain, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya lepaskan. Atau kamu diceraikan. Tapi niatnya adalah dilepaskan dari ikatan tali misalkan. Diceraikan dari ikatan tali yang melilit dia. Bukan niat bercerai sebagai suami istri. Maka tidak jatuh talak. Ini contoh-contoh disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau. Jadi, kesimpulannya, pelajaran yang pertama ini menunjukkan kepada kita, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ini tidak memberi pengaruh. Karena itu tidak sesuai dengan niat. Maka amalannya tetap mengikuti niatnya. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh niat. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, boleh seorang ayah bersedekah sunnah kepada anaknya sendiri. Ini dibolehkan. Jadi itu di luar nafkah wajibnya. Dia ingin tambah sedekah buat anaknya. Maka ini boleh. Bahkan jemaah sekalian, secara umum, keluarga lebih berhak untuk kita berikan sedekah dibanding yang bukan keluarga. Karena pahalanya jadi dua. Pahala sedekah ditambah pahala menguatkan hubungan kekeluargaan. Karena hubungan kekeluargaan itu wajib selalu dijaga dan dikuatkan. Ini amal soleh yang sangat agung. Sebaliknya, memutuskan tali kekeluargaan adalah dosa yang sangat besar. Dan ini juga pernah terjadi pada Zainab radhiyallahu anha, istri Ibnu Mas'ud. Ketika beliau ingin bersedekah, kata suaminya, kalau mau bersedekah, sedekah saja ke saya. Kata istrinya, tunggu dulu. Masa sedekah ke kamu sendiri? Kita tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, Sadaqa ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud benar. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu dan anakmu lebih berhak untuk kamu bersedekah atas mereka. Jadi makin dekat hubungan kekeluargaan, makin besar pahala berbuat baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi sungguh aneh, seseorang ramah, bersikap baik, suka bersedekah kepada orang lain, tapi kepada keluarganya sendiri, dia tidak berlakukan seperti itu. Dia tidak melakukan seperti itu. Istrinya salah sedikit, langsung dimarah-marahi. Anaknya salah sedikit, langsung tangan kaki melayang. Maka ini menunjukkan buruknya seseorang. Dan juga bisa jadi menunjukkan kebaikannya kepada orang lain, itu cuma kepura-puraan. Kalau kepada keluarganya sendiri saja dia bersikap buruk. Pelajaran yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwa zakat yang wajib boleh diberikan seorang ayah kepada anaknya, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah bukan dengan maksud menghilangkan kewajiban memberi nafkah. Jadi, supaya dia gak ngasih nafkah lagi, dia kasih harta zakat saja. Maka ini tidak boleh. Karena dia wajib menafkahi anaknya. Beda halnya dengan keluarga yang tidak wajib dinafkahi. Mereka lebih berhak diberi zakat dibanding yang bukan keluarga. Yang tidak wajib dinafkahi itu adalah yang ke samping, ke kanan maupun ke kiri. Sedangkan yang wajib dinafkahi, yang ke atas dan ke bawah. Yang ke atas adalah orang tua, yang ke bawah adalah anak. Yang ke samping, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, itu tidak wajib dinafkahi. Namun tentu dianjurkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Sehingga boleh kita ngasih zakat kepada mereka. Karena kita gak wajib menafkahi mereka. Adapun orang tua dan anak, dibolehkan memberi zakat yang wajib dengan syarat, bukan karena kita ingin lari dari tanggung jawab memberi nafkah. Contoh, anak kita punya hutang. Maka kita kasih zakat untuk bayar hutangnya. Jangan dia pakai yang lain. Khusus untuk bayar hutangnya. Tidak boleh dia gunakan untuk yang lainnya. Atau mungkin dia tertimpa satu kecelakaan. Maka kita kasih zakat untuk menutupi kebutuhannya. Adapun nafkahnya, kebutuhannya sehari-hari, maka itu tidak boleh diberi dari zakat, melainkan dari nafkah. Karena jemaah sekalian, yang dititipkan oleh Yazid di dalam kisah ini, bisa jadi sedekah sunnah, bisa jadi zakat yang wajib. Dan anaknya termasuk yang berhak menerima. Sehingga Nabi SAW membolehkan anaknya menerima zakat dari orang tuanya, ataupun sedekah sunnah. Pelajaran yang keempat, hadis ini juga menunjukkan bolehnya mewakilkan orang lain untuk membagikan zakat. Jadi sahabat ini menitipkan zakatnya kepada seseorang di masjid untuk dibagikan. Yang penting kita yakin orang itu amanah dan mengerti ketentuan syariat. Kepada siapa harta ini diberikan? Banyak orang-orang yang meminta zakat, meminta sedekah untuk diteruskan kepada orang lain, tapi dia tidak amanah. Dan juga dia tidak punya ilmu kepada siapa harusnya sedekah ini diberikan, zakat ini diberikan. Makanya kita harus pastikan terlebih dahulu. Walhamdulillah, kita punya lembaga-lembaga yang insya Allah kita percayai. Sebagiannya sudah resmi dapat pengakuan dari negara sebagai LAZ, Lembaga Amil Zakat, yang insya Allah amanah. Dan di antara faedahnya, kalau kita titipkan harta kita dibagikan oleh orang, kita bisa terhindar dari riya. Kan orang gak tahu kan itu sedekah kita. Cuma yang tahu satu orang ini saja. Maka ini bisa lebih menjauhkan kita dari riya. Jadi jangan setelah itu kita suruh dia umumkan, ini dari fulan. Pelajaran yang kelima, jemaah sekalian, yang terakhir. Boleh jika ada permasalahan antara orang tua dan anak, meminta seseorang memutuskan atau meminta pengadilan memutuskan. Itu bukan termasuk durhaka pada kedua orang tua. Kecuali dia mengajukan tuntutan yang tidak pantas kepada orang tuanya. Ya misalkan, dia minta ganti rugi selama ini yang dia sudah berikan kepada orang tuanya. Ya itu gak pantas. Nah, kalau kasus ini kan, gak ada mengandung kedurhakaan. Tidak mengandung kedurhakaan. Anaknya merasa berhak menerima zakat dari ayahnya. Sementara ayahnya merasa dia gak berniat memberikan kepada anaknya. Maka mereka meminta Nabi SAW yang memutuskan hukum. Maka seperti ini dibolehkan. Adanya persoalan keluarga kemudian sampai ke meja hijau, tidak selamanya itu buruk. Ada sebuah kisah, jemaah sekalian, terjadi di Arab Saudi. Ayah dan kakak dan adik itu sampai berurusan di meja hijau. Apa yang mereka permasalahkan? Masing-masing ingin ibunya tinggal di rumahnya. Jadi memperebutkan ibu. Ini luar biasa. Kakak dan adik memperebutkan ibu. Ibunya serba salah. Mereka rebutan. Pada akhirnya sulit diselesaikan, masing-masing pingin pahala nih. Pada akhirnya masuk meja hijau. Dan hakim mempelajari siapa yang lebih berhak, yang lebih mampu mengurus ibunya. Ya, pada akhirnya jatuh kepada sang adik, dan ya kakaknya hanya bisa menangis. Jadi hal seperti ini bukan sesuatu yang tercela. Beda halnya kalau tuntutan itu menyakiti orang tuanya. Nah itu baru menjadi tercela. Itu menjadi suatu kedurhakaan. Jadi sekedar berurusan di pengadilan, pada dasarnya bukan hal yang tercela, selama tidak mengandung kezaliman kepada orang lain, ataupun menyakiti orang lain. Apalagi menyakiti orang tuanya sendiri. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini yang bisa kita bahas. Tentu masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.